Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У рамках справы аб падзеях 19 снежня спынены крымінальны пераслед Наталі Радзінай, Алега Курбана і Александра Арастовіча. Міністэрства эканомікі прагназуе далейшы рост цэнаў. У Менску развіталіся з літаратуразнаўцам і пісьменнікам Александрам Станютам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. У выніку тэракту ў будынку місіі ААН у сталіцы Нігерыі Абуджы загінулі, паводле звестак Чырвонага крыжа, 16 чалавек. Як паведамілі відавочцы, у будынак урэзаўся аўтамабіль, напакаваны выбухоўкай. Частка будовы, дзе знаходзіліся офісы, разбураная. Пад заваламі могуць знаходзіцца далейшыя ахвяры. Тэракт у Нігерыі асудзіў генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун.
Гэта быў напад на тых, хто прысвячае свае жыцці іншым. Мы асуджаем гэты гнюсны акт.
Паліцыя мяркуе, што тэракт можа быць справай рук баевікоў Аль-Кайды або прыхільнікаў ісламскай групоўкі Бока Харам. Міністэрства абароны Вялікабрытаніі паведаміла пра нанясенне авіяўдараў па бункеры Муамара Кадафі ў яго родным горадзе Сырт. Удакладняецца, што ракеты былі аснашчаныя прыладамі дакладнага навядзення. Былы лібійскі кіраўнік знік у аўторак, калі ўзброеныя сілы паўстанцаў увайшлі ў Трыпалі. Нацыянальная пераходная рада пачала пераезд з Бенгазі ў Трыпалі, нягледзячы на тое, што тут працягваюцца спарадычныя перастрэлкі. Тым часам два десяткі краінаў сябраў Афрыканскага саюзу на пасяджэнні ў Адыс-Абебе афіцыйна прызналі лібійскую нацыянальную пераходную раду. Шэраг дэлегацый з краіну, якія былі прыхільнікамі Кадафі, да гэтага рашэння не далучыліся. Усяго Афрыканскі саюз, які некаторыя лічаць дзецішчам Кадафі, аб'ядноўвае 58 дзяржаў. Абвешчана, што сённяшнія прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі адбыліся. ЦВК самаабвешчанай рэспублікі паведамляе, што яўка выбаршчыкаў перавысіла 60%. Датэрміновыя выбары былі абвешчаныя ў сувязі са смерцю прэзідэнта Сергея Багапша. На пост кіраўніка рэспублікі прэтэндуюць тры кандыдаты. Абхазія і Паўднёвая Асетія адкалоліся ад Грузіі пасля расійска-грузінскай вайны тры гады таму. Расія прызнала незалежнасць новых утварэнняў. Грузія па-ранейшаму лічыць іх часткай сваёй тэрыторыі. Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ыр заявіў, што гатовы аднавіць перамовы наконт ядзернай праграмы КНДР без усялякіх папярэдніх умоваў. Паводле кітайскага агенцтва Сіньхуа, Кім Чен Ыр таксама выказаўся за без'ядзернасць карэйскага паўвострава. Кіраўнік Паўночнай Карэі вяртаецца на радзіму пасля наведвання Расіі праз тэрыторыю Кітаю. Свае заявы ён зрабіў падчас сустрэчы з кітайскім дыпламатам. Прэзідэнт США Барак Абама сёння заклікаў амерыканцаў прыняць неадкладныя меры перасцярогі ў сувязі з набліжэннем урагану Айрын да ўсходняга ўзбярэжжа США. Усе сведчанні гаворыць пра тое, сказаў Абама, што гэты ураган войдзе ў гісторыю. Абама заклікаў грамадзянаў, якія жывуць на атлантычным узбярэжжы, выконваць распараджэнні выратавальнікаў і мясцовых уладаў і асабліва не ігнараваць загады да эвакуацыі. Эвакуацыя людзей ўжо пачалася ў Паўночнай Караліне. На яе ўзбярэжжа ўжо дакаціліся магутныя хвалі, што дасягаюць 3 метраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.